Καλώς ήρθες στο The Brain Hacking Academy, το πρώτο ελληνικό podcast που σου δίνει όλα όσα χρειάζεσαι για να χακάρεις το μυαλό σου και να γίνεις η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Μαζί σου, η Φίλης Γαβριλίδου και ο Δημήτρης Γιώκας.
Γεια σου Brain Hacker και καλώς ήρθες σε ένα ακόμα επεισόδιο του The Brain Hacking Academy. Σε αυτό το επεισόδιο, συνεχίζοντας τη θεματική από τα δύο προηγούμενα, μιλάμε για την αλλαγή καριέρας. Δηλαδή, το γιατί και το πώς να αλλάξεις όχι μόνο εταιρεία, αλλά ίσως και ολόκληρο τον κλάδο με τον οποίο ασχολείσαι. Πάνω απ' όλα, στο επεισόδιο καλύπτουμε το mindset πίσω από μια τέτοια αλλαγή. Καλύπτουμε το γιατί συχνά αυτή η αλλαγή είναι κάτι που φοβόμαστε πάρα πολύ. Καλύπτουμε το πώς θα πρέπει να το βλέπουμε για να το φοβόμαστε λιγότερο. Και φυσικά μιλάμε για πολλά πρακτικά πράγματα που μπορούν να βοηθήσουν σε μια τέτοια μετάβαση. Προτείνω να ακούσεις αυτό το επεισόδιο παρέα με τα δύο προηγούμενα γιατί συνδέονται άμεσα, καθώς και να φροντίσεις να ακούσεις και τις επόμενες εβδομάδες που έχει να κάνει με τη συνέντευξη, καθώς όλα αυτά τα επεισόδια μαζί θα σου δώσουν όλα όσα χρειάζεσαι για να κάνεις μια επαγγελματική μετάβαση στη ζωή σου. Δεν θα σε κρατήσω άλλο εδώ και σου εύχομαι καλή ακρόαση. Καλησπέρα Φίλης.
Καλησπέρα Δημήτρη, πώς είσαι?
Είμαι πάρα πολύ καλά, εσύ τι κάνεις?
Καλά είμαι κι εγώ. Ξέρεις, ξεκινάμε κάθε φορά με τον ίδιο τρόπο, έχω την αίσθηση. Την επόμενη φορά λέω να πούμε κάτι άλλο.
Κάτι άλλο για καλησπέρα, ας πούμε.
Δεν είμαι καλά, ας πούμε. Έχω τα ψυχολογικά μου.
Είναι δύσκολη η περίοδος. Όχι, εντάξει, νομίζω το έχουμε πει. Έχουμε υπάρξει αρκετά διαυγής με το κοινό, νομίζω.
Ναι, και εγώ έτσι νομίζω. Βέβαια, παίζει ρόλο το gratitude mentality, έτσι, που θα συζητήσουμε σε κάποια επεισόδια από τώρα.
Ναι.
Οπότε, ό,τι και να συμβαίνει, πάλι είμαστε καλά.
Ναι, γιατί όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, κάθε αλλαγή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εξέλιξη. Η αλλαγή είναι αναπόφευκτη, η εξέλιξη είναι προαιρετική. Και προσπαθούμε, δεν είναι πάντα εύκολο, να θυμόμαστε με τη φίλη ότι κάθε μία αλλαγή έχει και κάποια θετικά, δίνει για κάτι, εκτός από το ότι παίρνει.
Ναι. Και πολλές φορές είναι περισσότερα από όσα αναγνωρίζουμε. Γιατί το μυαλό είναι προγραμματισμένο να κοιτάει πάντα τα αρνητικά και να εστιάζει σε εκείνα.
Ναι.
Ενώ υπάρχουν τόσα άλλα πράγματα να δούμε.
Και όχι μόνο είναι περισσότερα από όσα νομίζουμε, αλλά τίνουμε σαν άνθρωποι να θέλουμε τη σταθερότητα, βασικά να μην θέλουμε την αλλαγή. Οπότε το μυαλό μας την κατηγοριοποιεί απευθείας ως κάτι κακό. Κάτι που δεν ισχύει. Ή τουλάχιστον δεν ισχύει απαραίτητα. Δεν είναι όλες οι αλλαγές καλές, εννοείται αυτό. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι όλες οι αλλαγές κακές.
Όχι βέβαια. Και μια και συζητάμε σήμερα για αλλαγή καριέρας, νομίζω πως αυτό ήταν η ιδανική εισαγωγή.
Ναι, και εγώ έτσι νομίζω. Γι' αυτό τη συνέχισα κιόλας.
Θες να κάνουμε geek out, τι γίνεται?
Όχι, φτάνει. Λοιπόν, όπως είπαμε, λοιπόν, το θέμα μας σήμερα είναι η αλλαγή καριέρας. Συζητάμε δηλαδή για όλους εκείνους, και πιστέψτε με, δεν είναι καθόλου λίγοι, που θέλουν να αλλάξουν πεδίο στη δουλειά τους. Και το έχουμε ξαναπεί κάποια στιγμή στο παρελθόν ότι αυτό ορίζεται είτε είσαι 30 χρονών, είτε είσαι 50, είτε έχεις μόλις βγει από το πανεπιστήμιο. Γιατί στην κουλτούρα που ζούμε, νιώθουμε ότι, ξέρεις, ό,τι σπουδάσαμε πρέπει να το κάνουμε και όλη μας τη ζωή. Οπότε αν κάποιος θέλει να αλλάξει αντικείμενο μέσα από το πανεπιστήμιο, συνήθως περνάει ακριβώς από την ίδια διαδικασία μετάβασης για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα.
Θες να μας πεις μερικά πράγματα για εκείνη την ωραία την έρευνα από το 2013?
Ναι, δεν χρειάζεται να πω πολλά, αλλά μία έρευνα του 2013 έδειξε ότι το 80% των ανθρώπων που είναι στη δεκαετία των 20 και το 64% των ανθρώπων που είναι στη δεκαετία των 30 θέλουν να αλλάξουν πεδίο στη δουλειά τους. Το οποίο, ενώ ήξερα ότι είναι μεγάλο ποσοστό πριν διαβάσω για την έρευνα, με σόκαρε, γιατί 80% και 64% για ανθρώπους μέχρι τα 40 δηλαδή, είναι συντριπτική πλειοψηφία βασικά.
Ναι. Εμένα, ξέρεις τι με προβληματίζει? Το γεγονός ότι υπάρχουν τόσο πολλοί άνθρωποι που δεν είναι χαρούμενοι, που δεν είναι ευχαριστημένοι με τη ζωή τους. Αυτό με προβληματίζει και με στεναχωρεί πάρα πολύ.
Ναι.
Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι τα πράγματα.
Και αν σκεφτείς πως η πλειοψηφία έχει να κάνει με πράγματα όπως «δεν μου αρέσει η δουλειά μου» ή «δεν νιώθω ότι προσφέρω αρκετά» ή «δεν νιώθω ότι με εκτιμάνε αρκετά», ξέρεις, ακούγονται όλα πράγματα που είναι πολύ περισσότερο στον έλεγχό σου από το χτύπα ξύλο, να υπάρχει κάποιο θέμα υγείας που εκεί, εντάξει, εκεί δεν μπορούμε να πούμε κάτι.
Εν τω μεταξύ, σε έρευνες που έχουν γίνει για την ίδια την ευγνωμοσύνη, μια και ανέφερε στην υγεία, οι άνθρωποι τείνουν να ζητούν περισσότερο από την ίδια την υγεία, την ίδια την ευτυχία. Mm-hmm. Στατιστικά δηλαδή, θέλουμε πολύ περισσότερο αυτό παρά την ίδια την υγεία, παρόλο που τα δύο αυτά ξέρουμε ότι είναι αλληλένδετα.
Ναι.
Δεν είναι εντυπωσιακό?
Είναι λίγο. Ίσως όμως είναι και όλος ότι νιώθουμε ότι η ευτυχία περιλαμβάνει και την υγεία μέσα. Οπότε είναι σαν να θέλουμε κάτι μεγαλύτερο που περιλαμβάνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό μέσα σε αυτό. Οπότε μπορεί να μην είναι τόσο παράλογο. Αλλά ισχύει, αυτό που ισχύει και θα πάρω από αυτό που είπες, είναι ότι τείνουμε να κοιτάμε την ευτυχία και να την ορίζουμε όπως θέλουμε εμείς και πολλές φορές αγνοούμε την υγεία ως προηγούμενο της ευτυχίας. Mm-hmm. Είτε θεωρούμε δεδομένη, θεωρούμε ότι θα την έχουμε άμα είμαστε ευτυχισμένοι, και πολλές φορές δεν συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να δουλέψουμε και στην υγεία μας για να γίνουμε ευτυχισμένοι. Αυτό θέλω να πω.
Βέβαια, είναι αλληλένδετες, έτσι, γιατί η χαρά τείνει να ενδυναμώνει πάρα πολύ το ανισοποιητικό σύστημα, αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτό σήμερα. Πάμε στην αλλαγή καριέρας.
Εσύ είπες αν θέλω να κάνουμε geek out.
Συγγνώμη.
Λοιπόν, θέλω να πω κάτι το οποίο. Γύρω από, από την αλλαγή καριέρας, το οποίο νιώθω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν μιλάμε για αλλαγή καριέρας, μιλάμε συνήθως ότι δεν μας αρέσει αυτό που κάνουμε. Δεν είμαστε ευτυχισμένοι, που συζητάγαμε μόλις. Και έχουμε κάτι στο μυαλό μας, ή ψάχνουμε να το βρούμε, όλα είναι θεμητά, το οποίο θα μας φέρει μεγαλύτερη χαρά. Δεν είναι ανάγκη να είναι το τέλειο. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές πως σχέδια για πάνω από 5 χρόνια μακριά είναι υπερβολικά πολύ μακριά. Mm-hmm. Αλλά πιστεύουμε ότι θα είναι καλύτερα για μας, θα είμαστε πιο χαρούμενοι, πιο ευτυχισμένοι. Και παρόλα αυτά, οι περισσότεροι φοβόμαστε να κάνουμε ένα τέτοιο άλμα, να κάνουμε μια αλλαγή στη ζωή μας, μια αλλαγή καριέρας, μερικές φορές μια αλλαγή σχέσης ή, ξέρεις, πάει σε πολλές κατηγορίες αυτό που θέλω να πω. Mm-hmm. Και εδώ θέλω να σκεφτούμε όλοι λίγο ότι ίσως είναι χειρότερα, ότι θα πρέπει να φοβόμαστε το να μην κάνουμε την αλλαγή. Θα πρέπει να φοβόμαστε το να μείνουμε στάσιμοι στο ίδιο σημείο, ξανά και ξανά, και να νιώθουμε τα ίδια αρνητικά συναισθήματα.
Ξέρεις κάτι, τείνουμε να ταυτίζουμε την σταθερότητα με την ασφάλεια και την επιτυχία. Μακροπρόθεσμα όμως αυτό φέρνει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα, γιατί αν δεν είσαι χαρούμενος και ευτυχισμένος εκεί που είσαι, και στην ουσία το μυαλό σου έχει συνηθίσει μέσα σε μια πολύ συγκεκριμένη ζώνη άνεσης, οτιδήποτε μπορεί να προκύψει στο μέλλον θα σε βγάλει εκτός ισορροπίας.
Ναι.
Εάν πάλι από την άλλη έχεις επενδύσει στο να υπάρχει ρίσκο και μακροπρόθεσμα να ξέρεις ότι αυτό θα σε κάνει λιγότερο ευάλωτο, γιατί όταν υπάρχει ρίσκο το μυαλό μας τίνει να κάνει overstretch, να τεντώνεται, τέλος πάντων, να απλώνεται έτσι ώστε να μπορέσει στην ουσία να δει όλα τα ενδεχόμενα και να γίνει πολύ πιο προσαρμοστικό. Οπότε μακροπρόθεσμα το να λειτουργούμε με αυτόν τον τρόπο μας κάνει πολύ λιγότερο ευάλωτους σε οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, και στην ουσία αυτό είναι που δημιουργεί σταθερότητα στη ζωή μας.
Ναι, και γενικά το να προσπαθούμε να βρούμε τη σταθερότητα μέσα από πολύ χαμηλό ρίσκο. Mm-hmm. Είναι εύκολο να πούμε γιατί δεν φέρνει σταθερότητα. Δεν σε προετοιμάζει για τίποτα. Και δεν χρειάζεται να υποστηρίξουμε και πάρα πολύ ότι μέσα σε μια ολόκληρη ζωή θα χρειαστεί να ανταπεξέλθουμε σε πράγματα. Mm-hmm. Ακόμα και αν βρισκόμαστε σε μια σχετικά σταθερή κατάσταση αυτή τη στιγμή στη ζωή μας και μπορεί να είμαστε και μια δεκαετία σε αυτήν, δεν σημαίνει ότι θα είναι για πάντα. Οπότε το υπερβολικό ρίσκο δεν είναι καλό. Το χαμηλό ρίσκο επίσης δεν είναι καλό. Όπως και στα περισσότερα πράγματα, το σωστό σημείο βρίσκεται κάπου στη μέση.
Είναι εκείνο το sweet spot.
Ναι.
Που ίσα που βγαίνεις από τη ζώνη άνεσης, τόσο όσο ναι, να μπορέσει το μυαλό να αναγνωρίσει καινούρια όρια. Όχι παραπάνω.
Είναι αυτό που λέγαμε κάποτε με το stretch zone. Ναι. Που δεν τραβάς το ελαστιχάκι τόσο πολύ ώστε να σπάσει, αλλά ότι το αφήνεις χαλαρό να μην εξελίσσεται. Mm-hmm. Πάμε τώρα να δούμε γύρω από την αλλαγή καριέρας το mindset. Mm-hmm. Όπως πάντα σε αυτό το podcast είναι το πιο σημαντικό.
Ναι.
Εγώ θα ξεκινήσω.
Ξέρω ότι μπορεί να γινόμαστε λίγο γραφικοί, αλλά συγγνώμη, αυτό θα ακούτε συνέχεια.
Μα είναι όντως το πιο σημαντικό, γιατί από αυτό ξεκινάνε όλα. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, ένα μεγάλο κομμάτι mindset που μπλοκάρει τον κόσμο στην αλλαγή καριέρας είναι αυτό που είπαμε πριν. Ότι φοβάσαι να το κάνεις γιατί θες σταθερότητα, αλλά θα πρέπει να φοβάσαι το να μην το κάνεις. Mm-hmm. Και αυτό είναι μια αλλαγή mindset πολύ σημαντική. Μία ακόμα είναι το πόσο δύσκολο είναι. Mm-hmm. Γιατί έχουμε μάθει να θεωρούμε ότι το να βρεις μια δουλειά και πόσο μάλλον σε κάτι που δεν έχεις εμπειρία, είναι αφόρητα δύσκολο. Κάτι που δεν ισχύει. Δεν θα πάω στο άλλο άκρο και θα πω ότι είναι εύκολο, εννοείται, αλλά δεν είναι δύσκολο. Δεν είναι τόσο δύσκολο που να δικαιολογεί από μόνο του το να μην κάνουμε τη μετάβαση.
Είναι πιο απλό από όσο νομίζουμε. Δεν έχει να κάνει με εύκολη ή δύσκολη. Υπάρχει μια απλότητα σε όλο αυτό, αν αλλάξει κανείς το mindset πρώτα.
Ναι.
Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα δυσκολευτεί και λιγάκι. Χρειάζεται να δυσκολευτούμε και λιγάκι. Αλλιώς, αν κάνουμε κάτι το οποίο μας φαίνεται πάρα πολύ εύκολο, μάλλον κάτι δεν κάνουμε καλά.
Ναι, ναι. Και αν εμείς μπορούμε να χωρέσουμε το υλικό για αυτό το θέμα σε ένα επεισόδιο, είναι προφανές ότι είναι πιο απλό από ό,τι νομίζουμε. Νομίζουμε ότι πρέπει να ψάχνεσαι για χρόνια για να καταφέρεις να κάνεις μια τέτοια αλλαγή.
Το είπες τώρα αυτό και γεννήθηκαν πολλά ερωτηματικά στο μυαλό μου. Θα μπορέσουμε να χωρέσουμε το υλικό σε ένα επεισόδιο?
Θα τα καταφέρουμε. Ψυχραιμία. Okay. Είναι αυτό που κάνουμε και εμείς στα επεισόδια, είναι μια μορφή του κανόνα 80-20. Βρίσκουμε το 20% των πραγμάτων που θα μπορούσε να μάθει κανείς για ένα συγκεκριμένο θέμα, τα οποία όμως φέρνουν το 80% των αποτελεσμάτων. Δηλαδή, ακούγοντας και δουλεύοντας πάνω σε αυτά που θα πούμε σε αυτό το επεισόδιο, κανείς έχει καλύψει τουλάχιστον το 80% αυτό που χρειάζεται για να κάνει όντως μια αλλαγή καριέρας. Mm-hmm. Τουλάχιστον αυτό που πρέπει να ξέρει. Γιατί ακούω ένα επεισόδιο δεν σημαίνει λαμβάνω και δράση, έτσι.
Mm-hmm. Ωραία. Μιλήσαμε για το mindset, το έχουμε αναλύσει πολλές φορές, έχουμε και αντίστοιχο επεισόδιο. Σας έχουμε δώσει εργαλεία για το πώς να τα αλλάξετε. Ποιο είναι το επόμενο βήμα, Δημήτρη?
Το επόμενο βήμα είναι να βρούμε το γιατί. Mm-hmm. Και γι' αυτό θα μας πεις περισσότερα εσύ.
Όχι εγώ, Σάιμον.
Σάιμον.
Λοιπόν, καταρχάς θα πάτε να διαβάσετε το Start With Why και το Find Your Why του Σάιμον Σίνεκ, που θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Στην ουσία, χρειάζεται πάντα να έχουμε ξεκάθαρη όσο γίνεται την αποστολή μας, το λόγο για τον οποίο κάνουμε αυτό που κάνουμε. Γιατί αυτό είναι καύσιμο. Μας δίνει ενέργεια, μας δίνει κίνητρο και δεν μας αφήνει να σταματήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να ξέρουμε γιατί κάνουμε αυτό που κάνουμε. Ακόμα και αν αυτό το γιατί είναι στην αρχή απλά το δεν αντέχω άλλο τη ζωή μου. Θέλω να αλλάξω εργασία, θέλω να αλλάξω καριέρα. Ακόμα και αυτό στην αρχή είναι αρκετό. Όσο το συνεχίζουμε όμως, θα αρχίσει να γίνεται πολύ πιο ξεκάθαρο και στην πορεία πιθανότατα να ανακαλύψουμε εκείνα που δεν μας αρέσουν καθόλου, θα αρχίσουμε να τα αφαιρούμε για να μείνουν μόνο αυτά που έχουν ουσία.
Ναι.
Είναι όμως πάρα πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε από ένα πολύ σημαντικό γιατί για εμάς.
Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το να δούμε το γιατί μας δίνει και τη δυνατότητα να κρίνουμε αν αυτή η αλλαγή μάλλον είναι αυτό ακριβώς που θέλουμε. Mm-hmm. Με την έννοια ότι μπορεί να θέλουμε να φύγουμε και να νιώθουμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε τα πάντα, γιατί δεν αντέχουμε το αφεντικό μας. Mm-hmm. Και αν κάναμε την ίδια δουλειά σε μια άλλη εταιρεία με καλύτερη εταιρική κουλτούρα, να νιώθαμε καλύτερα. Οπότε μπορεί η αλλαγή καριέρας να μην είναι αυτό που ψάχνουμε, απλά η αλλαγή εταιρείας. Οπότε ψάχνοντας το γιατί, ψάχνοντας τους βαθύτερους λόγους, έχουμε και την ευκαιρία να σιγουρευτούμε ότι αυτό που νομίζουμε ότι θέλουμε είναι αυτό που θέλουμε πραγματικά.
Ακριβώς. Και όταν το κάνουμε αυτό, γίνεται πολύ πιο ξεκάθαρο. Έχουμε διάβγεια και ξέρουμε πώς να τοποθετήσουμε και τον εαυτό μας κατάλληλα στην αγορά εργασίας. Χωρίς αυτό το γιατί όμως, αυτό δεν γίνεται. Και στην ουσία, απλά μπορεί να πέσουμε σε μια παρόμοια κατάσταση, η οποία θα εξακολουθεί να μην μας ικανοποιεί.
Ναι.
Και αυτό είτε θέλουμε να πάμε να δουλέψουμε για άλλη εταιρεία, είτε θέλουμε να ξεκινήσουμε κάτι δικό μας. Γιατί η αλλαγή καριέρας μπορεί να σημαίνει και αυτό.
Πολύ συχνά άνθρωποι θέλουν να ξεκινήσουν κάτι δικό τους. Και εκεί προστίθεται και η δυσκολία του φεύγω από τη σταθερότητα που με πληρώνει κάποιος άλλος για το χρόνο μου, στο εγώ πρέπει να δημιουργήσω το δικό μου εισόδημα και το δικό μου χρόνο και τις δικές μου δουλειές. Το οποίο είναι πάρα πολύ τρομακτικό, το ξέρω από προσωπική εμπειρία.
Κι εγώ.
Είναι.
Γι' αυτό κάναμε το προηγούμενο επεισόδιο. Τα side hustles εξυπηρετούν ακριβώς αυτό το σκοπό. Οπότε, αν δεν τα έχεις ακούσει, μόλις τελειώσει αυτό το επεισόδιο, μπορείς να ακούσεις το αμέσως προηγούμενο.
Νομίζω ότι είναι το προ-προηγούμενο.
Είναι το προ-προηγούμενο.
Ναι.
Αχ, έχεις δίκιο.
Δεν έγινε κάτι. Δεν έγινε κάτι, γιατί θα πρέπει να ακούσουν και το προηγούμενο.
Καλά, εννοείται.
Για να ολοκληρωθεί η γνώση αυτού του επεισοδίου. Οπότε, μια άλλη. Μια και είπες όμως τα side hustles, πάμε λίγο να δούμε στο πώς να κάνεις όντως τη μετάβαση. Γιατί καλά, είπαμε λίγο τα θεωρητικά. Και θα μπορούσαμε να τα λέμε και όλο το επεισόδιο να μιλάμε για αυτά. Πάμε να δούμε λίγο τα πρακτικά. Η πρώτη και κυριότερη συμβουλή για αλλαγές καριέρας είναι ότι πρέπει να μεγιστοποιήσουμε τον χρόνο που τα κάνουμε ταυτόχρονα. Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει ότι βρίσκω μια κανονικότατη δουλειά στο καινούργιο αντικείμενο και κάνω για δουλειές πλήρης, αλλά όταν θέλω να ξεκινήσω τη μετάβαση και πρέπει να μάθω πράγματα για το καινούριο αντικείμενο, πρέπει να κάνω networking στον καινούριο κλάδο, πρέπει να ψάξω για δουλειά στον καινούριο κλάδο, πρέπει να κάνω εθελοντισμό στον καινούριο κλάδο, υπάρχουν διάφορες επιλογές. Είναι καλύτερα αυτό να το κάνουμε side hustling, αναφορά στα δύο επεισόδια πριν. Να το κάνουμε δηλαδή ταυτόχρονα με την κύρια μας δουλειά, τα απογεύματα, τα Σαββατοκύριακα. Να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να τα κάνουμε ταυτόχρονα. Μπορεί να είναι μια πιο δύσκολη περίοδος, αυτή η μεταβατική περίοδος, αλλά μας δίνει τη δυνατότητα να διατηρήσουμε τη σταθερότητα, να κρατήσουμε το φόβο σε φυσιολογικά επίπεδα και ταυτόχρονα να ανακαλύψουμε, να δοκιμάσουμε και να μάθουμε για να είμαστε πιο έτοιμοι.
Και έμφαση μεγάλη στο να μάθουμε. Πολύ μεγάλη. Ένα από τα πράγματα για τα οποία συζητάμε σε αυτό εδώ το podcast και στη δουλειά μας είναι το meta-learning, η μεταμάθηση, η οποία έρχεται να συμπληρώσει το puzzle γιατί μας βοηθάει να μάθουμε πράγματα πολύ πιο γρήγορα και εύκολα, έτσι ώστε να προσαρμοστούμε σε αυτές τις συνθήκες. Ναι. Γιατί είναι άλλο το να σου πάρει 2 μήνες να καλλιεργήσει μια δεξιότητα, είτε γνωστικά είτε πρακτικά, και άλλο το να σου πάρει έναν ολόκληρο χρόνο.
Ναι. Σκέψου η καινούργια σου δουλειά να θέλει να μάθεις μια ξένη γλώσσα. Για τον οποιοδήποτε λόγο.
Ναι.
Και οι περισσότεροι νομίζουμε ότι το να μάθεις μια ξένη γλώσσα είναι δουλειά χρόνων. Και εσύ μόλις έβγαλες ένα πρόγραμμα, ένα course, το οποίο σου μαθαίνει πώς να μάθεις μια ξένη γλώσσα σε 6 μήνες.
Ναι.
Ξαφνικά μια φαινομενικά αδύνατη μακρινή μετάβαση γίνεται διαχειρίσιμη.
Είναι απόλυτα διαχειρίσιμη. Η πολύγλωση δεν είναι τυχαίο το ότι κάθε 2 χρόνια μαθαίνουν μια καινούργια γλώσσα.
Και πιο συχνά.
Και το χαίρονται, έτσι.
Και πιο συχνά.
Και πιο συχνά, αλλά ας βάλουμε τα 2 χρόνια, ρε παιδί μου, γιατί μπορεί κάποιος να πει: αμάν, 6 μήνες. Και όμως γίνεται. Ρωτήστε όλους εκείνους που έφυγαν στο εξωτερικό για δουλειά χωρίς να μιλάνε ούτε μισή λέξη της γλώσσας στόχου και μέσα σε 6 μήνες κατάφεραν και επικοινωνούν άψογα.
Mm-hmm.
Πώς γίνεται αυτό, γιατί γίνεται εκεί και δεν μπορεί να γίνει εδώ. Και όλα αυτά τα πράγματα είναι εκείνα τα οποία αποτελούν αντικείμενο του κόρσου μου.
Και φυσικά η ξένη γλώσσα είναι μόνο ένα παράδειγμα, έτσι.
Ναι, ναι, ναι.
Το ίδιο ισχύει με πάρα πολλά πράγματα. Και το meta-learning δεν έχει να κάνει μόνο με το να μαθαίνεις κάτι γρήγορα. Έχει να κάνει και με το να διαλέγεις σωστά τι να μάθεις.
Mm-hmm.
Στο επεισόδιο που απαντάγαμε τις δικές σας ερωτήσεις, στην αντίστοιχη ερώτηση του Εμίλιου, είχαμε πει ότι έστω θέλεις να κάνεις τη μετάβαση από οποιοδήποτε κλάδο στον προγραμματισμό. Είναι σημαντικό να μπορείς να εντοπίσεις τις σωστές τεχνολογίες, και αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα, που θα σου βρουν πιο γρήγορα δουλειά και θα σου επιτρέψουν να κάνεις αυτή τη μετάβαση βιώσιμη. Αφού γίνει η μετάβαση βιώσιμη, τότε μπορείς να μάθεις περισσότερα θεωρητικά, πιο σφαιρικά, να γίνεις καλύτερος στο αντικείμενο. Είναι σημαντικό όμως αυτή η εντοπισμή και αυτή η αποδόμηση ώστε να μπορείς να μαθαίνεις γρήγορα, είναι απίστευτα βολικές δεξιότητες για κάθε μετάβαση στη ζωή μας.
Έτσι είναι, γιατί τίνουμε προς την τελειομανία. Νομίζουμε ότι πρέπει να ξέρουμε τα πάντα από την αρχή, ενώ κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Χρειαζόμαστε το 20% που θα μας φέρει το 80% των αποτελεσμάτων και όλα τα υπόλοιπα θα τα προσθέσουμε στην πορεία.
Ναι.
Δεν χρειάζεται να είμαστε τέλειοι ξεκινώντας. Χρειάζεται όμως να είμαστε αποτελεσματικοί. Και αυτό γίνεται με πολύ λιγότερη δουλειά.
Ναι.
Και άμα... Μ' άρεσε αυτό το quote, κράτα το.
και άμα ξέρουμε να εντοπίσουμε και τη σωστή δουλειά, ακόμα πιο εκάλα.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή να κάνουμε τα σωστά πράγματα και να κάνουμε τα πράγματα σωστά.
Mm-hmm.
Είναι και τα 2 πάρα πολύ σημαντικά.
Βέβαια, συμβαίνει το εξής όταν μιλάμε για γνώση, για νέα γνώση. Έχουμε λίγο θολές τις προτεραιότητές μας όταν μιλάμε για δουλειά και καριέρα. Τείνουμε να βάζουμε σε υψηλότερη προτεραιότητα μια δουλειά που μας αποφέρει πολλά χρήματα ή περισσότερα χρήματα τέλος πάντων. Ενώ συγχρόνως δεν μας δίνει τίποτα καινούριο, δεν μας βοηθά να καλλιεργήσουμε ούτε το δίκτυό μας, ούτε τις γνώσεις μας, ούτε τις δεξιότητές μας. Ενώ στην πραγματικότητα εκείνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να βάλουμε σε προτεραιότητα τη μάθηση την ίδια. Ακόμα και αν αυτό σημαίνει ότι μπορεί να παίρνουμε λίγο λιγότερα χρήματα.
Mm-hmm.
Και τι εννοώ. Είναι διαφορετικό το να εργάζεσαι σε μια εταιρεία η οποία σου προσφέρει network, γνώσεις, δεξιότητες, σε βοηθάει να κάνεις overstretch, να μάθεις καινούργια πράγματα, ακόμα και αν παίρνεις λιγότερα χρήματα γι' αυτό, γιατί μακροπρόθεσμα αυτό το πράγμα θα σε βοηθήσει πάρα πολύ, ειδικά αν θέλεις να αλλάξεις καριέρα.
Ναι. Συμφωνώ 100%. Είναι ακριβώς το stepping stones μοντέλο που έχουμε πει στο παρελθόν, όπου προσπαθείς το επόμενο σου βήμα να είναι αυτό που έχει να σου μάθει τα περισσότερα.
Mm-hmm.
Είναι ακριβώς αυτό βασικά.
Αυτό είναι, ναι.
Και αυτό βασίζεται στην κλασική μας τάση να ασχολούμαστε, ο εγκέφαλός μας τουλάχιστον, να ασχολείται με το βραχυπρόθεσμο και όχι το μακροπρόθεσμο. Γιατί περνώντας από μία-δύο δουλειές, οι οποίες έχουν να μας δώσουν περισσότερες γνώσεις και network αντί για λεφτά, στην τρίτη δουλειά θα βρεθούμε πιο μπροστά από εκεί που θα ήμασταν αλλιώς.
Φυσικά.
Αυτό αγνοούμε πολλές φορές.
Ναι, γιατί είναι αυτός ο φόβος και είναι η νευροβιολογία. Δεν πειράζει. Γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Αν τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα, ότι έτσι λειτουργεί ο εγκέφαλος και ότι ο φόβος αυτός δεν είναι ρεαλιστικός στην πραγματικότητα, μπορούμε να τα αλλάξουμε. Γιατί πρώτα απ' όλα, με όλη αυτή τη γνώση, μπορούμε να αλλάξουμε το ίδιο το mindset και όλα τα υπόλοιπα ακολουθούν.
Ναι. Η επίγνωση είναι δύναμη, το έχουμε ξαναπεί.
Εν δυνάμει δύναμη.
Το 50% η αλήθεια είναι.
Ναι, ναι, ναι.
Και έχουμε ξαναπεί ότι ναι, μεν είναι εν δυνάμει δύναμη, γιατί η δράση δεν είναι σίγουρη, αλλά είναι πολλές φορές δύσκολο να κοροϊδέψουμε τον εαυτό μας αφού την έχουμε αποκτήσει.
Αυτό ισχύει, ναι.
Όταν, ας πούμε, κάτσεις κάτω και δεις τον εαυτό στον καθρέφτη και συνειδητοποιήσεις βαθύτερα ότι ο λόγος που δεν αλλάζεις την καριέρα είναι γιατί φοβάσαι το Α και το Β, απευθείας θα φοβάσαι λιγότερο. Απευθείας, μόλις υποθούν και βγουν έξω και αποκτήσουν υπόσταση εξωτερική από εσένα, τα φοβάσαι λιγότερο, απευθείας.
Ναι. Διάβαζα προηγουμένως ένα άρθρο του Τιμ Φέρις, ο οποίος μιλούσε για τις ευκαιρίες στην αλλαγή καριέρας. Και έλεγε το εξής, ότι εκείνες οι αλλαγές, τα ρίσκα, τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλη δημοτικότητα και συζητιούνται από τον περισσότερο κόσμο, συνήθως έχουν πολύ χαμηλότερο ρίσκο από ό,τι ο κόσμος θέλει να πιστεύει και είναι και εκείνες που θα ήταν καλό να αδράξουμε. Και μάλιστα αναφέρει στο παράδειγμα ότι θεωρούνται πιο ασφαλή τα επαγγέλματα του δασκάλου, για παράδειγμα, ή του υπαλλήλου σε μια εταιρεία, και λιγότερο ασφαλή εκείνα του ηθοποιού ή του ελεύθερου επαγγελματία. Ενώ στην πραγματικότητα το μοντέλο είναι αντιστραμμένο, συμβαίνει ακριβώς αντίθετο. Ακριβώς γιατί τα ρίσκα στο μυαλό των περισσότερων ανθρώπων είναι πολύ πιο υψηλά από ό,τι είναι στην πραγματικότητα.
Ναι, ναι.
Και όταν μπαίνει κανείς σε αυτή τη διαδικασία, το βλέπει και στην πράξη.
Και μιας και ένα από τα αγαπημένα μου πράγματα είναι τα νοητικά μοντέλα, θέλω εδώ να φέρω ένα νοητικό μοντέλο που είναι από τα οικονομικά καθαρά, το οποίο λέγεται το expected value. Θα το μετέφραζα η αναμενόμενη αξία ή κάπως έτσι. Το οποίο λέει ότι η πιθανότητα για κάτι θετικό και η πιθανότητα για κάτι αρνητικό σαν αποτέλεσμα μιας δράσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στην αξία που πιστεύουμε ότι θα πάρουμε. Δηλαδή, αν στρίβεις ένα νόμισμα και άμα σου έρθει κορώνα, ξέρω, θα πάρεις 10 ευρώ, αν σου έρθει γράμματα, δεν θα πάρεις τίποτα, η αναμενόμενη αξία στο expected value σου είναι 5 ευρώ. Γιατί έχεις 50% πιθανότητα να έρθει το ένα, 50% να έρθει το άλλο. Αυτή η λογική νομίζω ταιριάζει πάρα πολύ σε αυτό που είπες μόλις για τον Τιμ Φέρις. Γιατί επαγγέλματα όπως το ελεύθερο επαγγελματία μπορεί να έχουν ένα λίγο αυξημένο ρίσκο σε κάποια αρνητικά σενάρια, αλλά έχουν πολύ ψηλότερα θετικά σενάρια. Γιατί όταν είσαι εσύ ελεύθερος επαγγελματίας, όλα τα θετικά είναι δικά σου. Και αυτό ξεχνάμε συχνά να λάβουμε υπόψη, sorry.
Και ξεκάθαρα εξαρτάται από σένα το τι θα γίνει, έτσι. Δηλαδή, και στην Ελλάδα το έχουμε αυτό λίγο με την αποτυχία. Ενώ στο εξωτερικό, όσο είναι στην Αμερική, δεν το έχουν τόσο πολλοί άνθρωποι. Τείνουμε να φοβόμαστε την αποτυχία. Οπότε, ξεκίνησα μια επιχείρηση, απέτυχα, αυτό ήταν. Θεωρώ τον εαυτό μου αποτυχημένο. Ενώ αντίστοιχα, ο φίλος Αμερικάνος ξεκίνησε μια εταιρεία, απέτυχε, πάει στην επόμενη. Γιατί στατιστικά το ξέρουν και ότι 80 με 90% των startups αποτυγχάνουν. Το ξέρουν. Και στην ουσία έτσι προχωράς. Μη αποδεχόμενος την πρώτη αποτυχία και χρησιμοποιώντας την ώστε να βελτιώσεις το δεύτερο βήμα.
Αν μη τι άλλο είναι μάθημα.
Ναι, εννοείται.
Ενώ δεν θα αγνοήσω τη δυσκολία που έχει ψυχολογικά ή οτιδήποτε, αλλά στο τέλος είναι μάθημα. Ναι. Έμαθες κάποια πράγματα που μπορείς να κάνεις καλύτερα οποιοδήποτε επόμενο. Είτε εγχείρημα επιχειρηματικό, είτε για να το γενικεύσουμε λίγο, οποιαδήποτε μετάβαση. Mm-hmm. Από δουλειά σε δουλειά, από σχέση σε σχέση, από καριέρα σε καριέρα.
Και είπαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο ότι αυτό μετράει στο ίδιο το βιογραφικό. Δεν είναι αποτυχία. Το θέμα είναι how do you spin the story. Και μια είναι η ιστορία που λες εσύ για αυτό.
Ακριβώς. Και μια και είπες για το how do you spin your story, μίλα λίγο για τη σημασία του storytelling όταν προσπάθησες να κάνεις μια αλλαγή καριέρας?
Καταρχάς, δεν μιλάμε μόνο για αλλαγή καριέρας εδώ. Το storytelling είναι τα πάντα. Η ιστορία που λες για οτιδήποτε. Και σε σχέση με την ίδια την αλλαγή καριέρας και για όλα τα άλλα πράγματα όμως που έχουμε συζητήσει εδώ, η ιστορία που λέμε για τον εαυτό μας μετράει. Όταν θέλουμε να αλλάξουμε καριέρα, βρίσκουμε το γιατί μας και φτιάχνουμε την ιστορία η οποία να είναι και αξιοσημείωτη, να περιλαμβάνει κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν τον ίδιο μας το χαρακτήρα, την ίδια μας την προσωπικότητα. Χρειάζεται κάθε ένας από εμάς να έχει μια ιστορία η οποία δεν είναι της φαντασίας μας, έτσι. Βασίζεται ξεκάθαρα στα γεγονότα της ίδιας της ζωής μας. Πώς αφηγούμαστε την ίδια μας τη ζωή και συγκεκριμένα την επαγγελματική μας ζωή. Για ποιο λόγο θέλουμε να κάνουμε αυτό το καινούριο βήμα. Είναι σημαντικός ο τρόπος με τον οποίο τα περιγράφουμε όλα αυτά. Και μετράει ακόμα και στην ίδια τη συνέντευξη, αν όχι οπουδήποτε αλλού, περισσότερο εκεί, στην ίδια τη συνέντευξη.
Ναι.
Πώς περιγράφεις τον εαυτό σου και την ιστορία σου.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό στάδιο και το αγνοούμε πάρα πολλές φορές.
Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να εμπνέει η ιστορία σου μέχρι ένα σημείο. Και όπως είπε η φίλη, είναι σημαντικό στη συνέντευξη, αλλά κατά τη γνώμη είναι εξίσου σημαντικό και στο networking. Γιατί κάθε φορά που θα μπει στη δικασία να γνωρίσει άτομα στο νέο κλάδο που θέλει να μπει, ώστε να χτίσει ένα δίκτυο, ώστε να μάθει πράγματα για τον κλάδο, η ιστορία που λες επηρεάζει πάρα πολύ την πρώτη εντύπωση που θα δώσει, το πώς θα σε δουν οι άλλοι και κατά συνέπεια το τι αξία θα πάρει. Και τι ευκαιρίες θα έχεις να δώσεις αξία αντίστοιχα.
Και δεν μιλάμε τώρα για καμιά ιστορία η οποία κρατάει μισή ώρα, έτσι. Μιλάμε για κάτι το οποίο μπορείς να το δώσεις σε πάρα πολύ λίγες λέξεις.
Ναι.
Το οποίο όμως να είναι ξεκάθαρο.
Γιατί
κάνεις αυτό που κάνεις.
Ναι, ναι. Σκέψου τη διαφορά ανάμεσα στο αλλάζω καριέρα γιατί βαριόμουν την προηγούμενη, με το δεν ένιωθα καθόλου γεμάτος στην προηγούμενη μου καριέρα, δεν ένιωθα ότι προσφέρω και σε αυτό το αντικείμενο που θέλω να πάω, νιώθω ότι έχω να δώσω, ότι έχω να προσφέρω, ότι εκεί μπορώ να γίνω η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω.
Θα δώσω ένα άλλο πρακτικό παράδειγμα που κάπου το είχα διαβάσει για κάποιον networker. Είναι άλλο το να πεις σε μια κοινωνική εκδήλωση, τέλος πάντων, μάζοξη, είμαι ο μάγειρας, όταν σε ρωτήσουν τι δουλειά κάνεις, και άλλο το να πεις, βοηθάω ανθρώπους που είναι πολύ άσχολοι, δημιουργώ γεύματα τα οποία είναι υγιεινά, ισορροπημένα και νόστιμα, έτσι ώστε να μπορούν να τρέφονται σωστά και ισορροπημένα και να ανταπεξέρχονται στην καθημερινότητά τους. Πόσο μεγάλη δύναμη έχει αυτό,
ναι,
από το να πεις απλά είμαι μάγειρας.
Ναι.
Και αυτό είναι στη διάθεση του καθενός μας.
Mm-hmm.
Είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το φτιάξουμε τώρα, αυτή τη στιγμή. Κάτσε να το σκεφτείς. Πάρε χαρτί και μολύβι και γράψε τα.
Γκουγκλαρέτο.
Για ποιο λόγο κάνεις αυτό που κάνεις. Γκουγκλαρέτο, ναι. Τα πάντα είναι storytelling. Δεν υπάρχει επιτυχημένη διαφήμιση στην τηλεόραση που να μην περιλαμβάνει storytelling. Δεν υπάρχει marketing της προκοπής χωρίς storytelling.
Ακριβώς.
Και δεν λέμε ποτέ ψέματα έτσι. Λέμε την αλήθεια μας. Απλά τη λέμε με τρόπο που να μπορεί να εμπνεύσει τους άλλους και κυρίως εμάς τους ίδιους. Γιατί πέρα από όλα τα άλλα καλά που κάνει η ιστορία που λέμε για τον εαυτό μας στους άλλους, κάνει πολλά καλά η ιστορία που λέμε για τον εαυτό μας στον εαυτό μας. Γιατί μας αλλάζει την ίδια την ψυχολογία. Μας βοηθάει να κάνουμε level up.
Αυτή είναι
να
πιο
αλλάξουμε
σημαντική.
Το mindset. Είναι πάρα πολύ σημαντική η ιστορία που λέμε.
Ναι, ναι.
Στον εαυτό μας. Για τον εαυτό μας.
Είναι πιο σημαντική, βασικά. Με την ιστορία που λέμε στον εαυτό μας, θέτουμε και τις προσδοκίες από τον εαυτό μας, που σημαίνει ότι βάζουμε μόνοι μας τα βάνια.
Ναι.
Και είναι πάρα πολύ σημαντικό από τη στιγμή που θα τα βάλουμε, γιατί όλοι τα βάζουμε, να είναι ψηλά αυτά τα βάνια, έτσι.
Ναι, ναι, πολύ ψηλά.
Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλοντας να προχωρήσουμε λίγο στο θέμα της αλλαγής καριέρας, θέλω να μιλήσουμε λίγο για τα λεφτά. Είναι κάτι που έχουμε ξαναπεί στο παρελθόν. Όπου πρώτα απ' όλα είπαμε ότι μέχρι ένα σημείο θα θέλεις να κάνεις side hustling, να ασχολείσαι με το καινούργιο αντικείμενο ταυτόχρονα με την κυρία σου ασχολία. Αλλά κάποια στιγμή, εκτός αν όλα πάνε τόσο καλά που έχεις έτοιμη την επόμενη δουλειά στο καινούργιο κλάδο, αφήνοντας την προηγούμενη, θα χρειαστεί μια μεταβατική περίοδος. Και όλοι οι ειδικοί λένε ότι αυτή η μεταβατική περίοδος θα κρατήσει 6 με 12 μήνες. Μπορεί να κρατήσει λιγότερο, μπορεί να κρατήσει περισσότερο, αλλά αυτό είναι ένα καλό μέτρο. Ως αποτέλεσμα, μια πολύ σωστή τακτική για τα λεφτά είναι να φροντίζουμε να κρατάμε στην άκρη τουλάχιστον 6 μήνες έξοδα. Και όπως έχουμε ξαναπεί, είναι διαφορετικό να είσαι μόλις να έχεις τελειώσει το πανεπιστήμιο, που δεν έχεις πάρα πολλά έξοδα, και είναι διαφορετικό να έχεις παιδιά. Οπότε αυτό το νούμερο Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το ορίσει ο καθένας για τα δικά του δεδομένα και να φροντίσει να το έχει στα χέρια του διαθέσιμο πριν κάνει αυτή τη μετάβαση. Μέχρι να μπορεί να αφήσει την πρώτη δουλειά, βέβαια, πάντα μπορούμε να κάνουμε side hustling. Έτσι, σημαίνει ότι πρέπει να περιμένουμε να τα μαζέψουμε αυτά τα λεφτά.
Mm-hmm, ναι.
Και θέλω να προσθέσω κάτι που δεν είχαμε πει τις άλλες φορές, ότι είναι καλό να προετοιμαζόμαστε για κάποιες επενδύσεις όταν μαζεύουμε αυτό το ποσό. Και όταν λέω επενδύσεις, εννοώ σε εκπαίδευση και σε networking. Μπορεί να χρειαστεί να διαθέσουμε κάποια χρήματα σε εκπαιδευτικό υλικό, βιβλία, courses, μαθήματα, mentorship, οτιδήποτε, προκειμένου να κάνουμε αυτή τη μετάβαση. Και επίσης μπορεί να θέλουμε χρήματα για να πάμε σε συνέδρια που έχουν να κάνουν με τον κλάδο στον οποίο θέλουμε να πούμε, όπου θα γνωρίσουμε ανθρώπους, θα μάθουμε περισσότερα για τον κλάδο και θα χτίσουμε ένα δίκτυο που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτή μας τη μετάβαση. Οπότε πρέπει να το λαμβάνουμε αυτό υπόψη στα έξοδά μας.
Και θα βάλουμε το επεισόδιο για το networking στις σημειώσεις, έτσι ώστε να μπορείς να το ξανακούσεις ή να το ακούσεις αν δεν το άκουσες. Το networking είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορείς να το παραλείψεις. Ειδικά όταν πας να κάνεις μια τέτοια μεγάλη μετάβαση στην καριέρα. Είτε μεγάλη είτε μικρή, έτσι, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι ότι είναι απαραίτητο σε κάθε τομέα της ζωής μας.
Και απλά εδώ να θυμίσω και την έννοια του point of no return, έτσι, του σημείου μη επιστροφής. Γιατί φτάνοντας στο σημείο να κάνουμε τη μετάβαση, να βγούμε, να βουτήξουμε στο κενό, που θα λέγαμε, έχοντας βέβαια προετοιμαστεί οικονομικά, όπως είπαμε, φτάνουμε σε ένα σημείο που το να προχωρήσεις μπροστά είναι πιο εύκολο ή μάλλον λιγότερο επώδυνο από το να γυρίσεις προς τα πίσω. Γιατί τη στιγμή που λες αφήνω την προηγούμενη μου δουλειά και βγαίνω στον αγώνα για να μπω στο καινούριο μου κλάδο, το να πας μπροστά απαιτεί μόνο να κάνεις την προσπάθεια που χρειάζεται για να βρεις μια δουλειά κάπως να συντηρήσει τέλος πάντων, ενώ το προς τα πίσω σημαίνει να γυρίσεις πίσω σε κάτι που δεν σου αρέσει. Και αυτά τα σημεία μια επιστροφή έχουν πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Γιατί το μυαλό πάντα ψάχνει το μονοπάτι με τη λιγότερη αντίσταση.
Συν τις άλλες, το συγκεκριμένο σημείο, επειδή ασκεί και μια ελαφριά πίεση, αυξάνει τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητά μας κατακόρυφα. Γιατί δεν έχεις άλλη επιλογή. Είναι αυτό που ο Τόνι Ρόμπινς λέει και όλα τα καράβια πίσω μου.
Κάποιος το έχει κάνει από τους εξερευνητές στην Αμερική αυτό.
Ναι. Δεν θυμάμαι τώρα ποιος από όλους. Το είχε κάνει γιατί ήξερε ότι αν έχουν την επιλογή να γυρίσουν οι ναύτες πίσω, οι στρατιώτες τέλος πάντων, δεν θα κατέβαλαν την ίδια προσπάθεια στον πόλεμο τέλος πάντων με τους αυτόχθονες. Οπότε έκαψε τα καράβια ακριβώς γι' αυτό. Γιατί δεν είχαν μετά άλλη επιλογή. Έπρεπε να παλέψουν με νύχια και με δόντια για να κερδίσουν. Δεν είναι πολύ ωραίο αυτό που έγινε βέβαια τότε, αλλά τέλος πάντων τώρα ας το προσπεράσουμε αυτό.
Εμείς ένα συγκεκριμένο σημείο πιάσαμε, όχι την ηθική της αμερικανικής ιστορίας στην προκειμένη περίπτωση.
Ναι.
Νομίζω ότι κάτι ήθελες πριν να πεις για το mentorship.
Ήθελα να πω, αλλά νομίζω ότι πρώτα είναι σημαντικό να μιλήσουμε για τα εμπόδια και πως είναι πολύ σημαντικό να τα οραματιζόμαστε. Ναι. Και εδώ έρχεται να κουμπώσει η ίδια η ερώτηση. Πώς μπορώ να αποτύχω, τι μπορώ να κάνω, τι πρέπει να κάνω για να αποτύχω. Γιατί ανοίγει το μυαλό σε τελείως καινούργιες πιθανότητες και μας βοηθάει να οραματιστούμε τα εμπόδια. Πράγμα το οποίο είναι πολύ ουσιαστικό να κάνουμε ξεκινώντας και στην πορεία. Πάντα. Γιατί όταν έχουμε οραματιστεί τα εμπόδια, έχουμε οραματιστεί και πιθανές λύσεις.
Ναι.
Και αυτό βοηθάει την εξέλιξή μας. Παρόλο που μπορεί να είναι δύσκολο έτσι, γιατί θέλουμε να αποφύγουμε τον πόνο, έστω και αν είναι φανταστικός. Μάλλον, έστω και αν προκύπτει από τη φαντασία μας, γιατί δεν είναι φανταστικός. Είναι όμως πολύ σημαντικό στάδιο για να μπορέσουμε να κάνουμε τη μετάβαση.
Και αυτό πρέπει να γίνεται σε διάφορα στάδια στη διαδικασία. Δηλαδή και στην αρχή, όταν σκεφτόμαστε να ξεκινήσουμε τη μετάβαση, αλλά και αργότερα, όταν έχουμε μάθει περισσότερα για τον καινούριο κλάδο και μπορούμε πιο καλά να εντοπίσουμε πιθανά προβλήματα στη μετάβασή μας. Και από τη μία, αυτό μπορεί να προκαλέσει κάποιο φόβο στην αρχή. Βλέπεις όλα τα εμπόδια μαζεμένα και νιώθεις ότι δικαιολογείται ο φόβος για τη μετάβαση. Αλλά στην πραγματικότητα, μόλις κάνουμε όλη τη διαδικασία, δούμε τα εμπόδια και σκεφτούμε ακριβώς τι θα κάνουμε αν προκύψουν, αρχίζει και συμβαίνει το ανάποδο. Αρχίζουμε και νιώθουμε πολύ πιο έτοιμοι να τα διαχειριστούμε.
Ναι, γιατί το μυαλό έχει plan B.
Ναι.
Ό,τι και αν γίνει.
Γιατί αυτό που μας τρομάζει στην πραγματικότητα δεν είναι τα εμπόδια, είναι η αβεβαιότητα, είναι ότι θα βρεθούμε σε ένα σημείο που δεν θα ξέρουμε τι να κάνουμε. Ακριβώς.
Το άγνωστο. Ένας από τους μεγαλύτερους ανθρώπινους φόβους, έτσι.
Ναι.
Ο θάνατος, το άγνωστο.
Ακριβώς. Και κάνοντας αυτή τη διαδικασία, μετατρέπουμε το άγνωστο σε όχι μόνο γνωστό, αλλά και λυμένο μέχρι ένα σημείο. Όχι εύκολο, έτσι, όχι εύκολο, mm-hmm. αλλά όχι άγνωστο.
Και σε αυτό μπορεί να μας βοηθήσει και ο μέντορας. Πάρα πολύ όμως. Λοιπόν, ξεκινάμε πάρα πολλές φορές πράγματα και μένουμε στις γνώσεις που έχουμε οι ίδιοι. Μαζί με αυτές τις γνώσεις όμως έχουμε και πολλά τυφλά σημεία. Πράγματα τα οποία θα προκύψουν στην πορεία μας, δεν τα γνωρίζουμε όμως. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να πηγαίνουμε σε συνέδρια, σε networking events, να γνωρίζουμε ανθρώπους και να βρούμε εκείνους που κάνουν εκείνο που θέλουμε να κάνουμε εμείς ή κάτι παρόμοιο, το έχουν πετύχει σε ένα βαθμό που εμάς μας φαίνεται ιδανικός και να καλλιεργήσουμε μια σχέση μαζί τους. Και μπορεί να μην είναι τόσο εύκολο το να βρεις απλά κάποιον και να καλλιεργήσεις μια σχέση. Μπορείς να τον πληρώσεις όμως παρόλα αυτά. Υπάρχουν πλέον άνθρωποι οι οποίοι είναι επιτυχημένοι στην πορεία τους mm-hmm. και κάνουν coaching. Κάνουν mentoring. Μπορεί να είναι στην Ελλάδα, μπορεί να είναι στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά είναι σημαντικό να έχουμε κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει φτάσει εκεί που θέλουμε να πάμε και να έχουμε μια σχέση μαζί του, γιατί μπορεί πολύ εύκολα αυτός ο άνθρωπος να εντοπίσει τα τυφλά μας σημεία, γιατί τα έχει περάσει όλα αυτά, και να μας επισημάνει τι χρειάζεται να δουλέψουμε ακόμα ή τι χρειάζεται mm-hmm. να αφήσουμε πίσω μας πολλές φορές. Υποτιμάμε την έννοια του μέντορα. Θέλουμε να βασιζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις και δεν ζητάμε βοήθεια. Τη στιγμή που το να ζητήσουμε βοήθεια από κάποιον μπορεί να απογειώσει την εξέλιξή μας και mm-hmm. να την κάνει πολύ πιο γρήγορη.
Ναι, γιατί ξέρει να μας πει όλα τα κέρια σημεία, να μας μάθει όλες τις κέρυες ερωτήσεις και κατά πάσα πιθανότητα ο μέντορας αυτός θα είναι και πολύ δικτυωμένος στον κλάδο στον οποίο θέλουμε να μπούμε. Για να έχει φτάσει στο σημείο να κάνει mentoring, εκτός αν είναι αυτό που θα λέγαμε κομπογιαννίτης.
Ναι, υπάρχουν και αυτά, οπότε πάντα να αναζητάτε αποδείξεις, ναι. έτσι. Δεν μπορεί κάποιος να με συμβουλέψει που να μην το κάνει, να μην είναι στην αρένα, όπως τα έλεγε η Μπρένε Μπράουν. Αν δεν είναι στην αρένα, κατά πάσα πιθανότητα δεν έχει ιδέα γιατί μιλάει.
Ναι. Ακριβώς. Ναι, μου άρεσε αυτό που
μάθηκε. Μου άρεσε, Δημήτρη, αυτό που είπα. Έχει ένα βλέμμα.
Μου άρεσε πολύ. Με προβλημάτισε, ξέρεις. Προχωρώντας λίγο το επεισόδιο παρακάτω, για λόγους χρόνου, θέλω να μιλήσουμε λίγο για τα ενδιάμεσα βήματα. Γιατί μερικές αλλαγές καριέρας μπορούν να βοηθηθούν πολύ και να βοηθηθούμε και εμείς συναισθηματικά αντίστοιχα, αν τις κάνουμε βήμα-βήμα. Ένα ωραίο παράδειγμα είναι αν είσαι δικηγόρος, ας πούμε, και θες να γίνεις δημοσιογράφος, ή αν είσαι οτιδήποτε βασικά και θες να γίνεις δημοσιογράφος, μπορούμε να δοκιμάσουμε να εργαστούμε ως δημοσιογράφοι πάνω στο αντικείμενο. Παραδείγματος χάρη, νομικοί δημοσιογράφοι ή τεχνικοί δημοσιογράφοι, ή αν είμαστε γιατροί, ιατρικοί δημοσιογράφοι. Οπότε φέρνουμε τις δεξιότητες που ήδη έχουμε, δικαιολογείται και η μετάβαση πιο εύκολα σε έναν μελλοντικό εργοδότη, γιατί έχουμε τη γνώση και εμείς ταυτόχρονα mm-hmm. κάνουμε τη μετάβαση που επιθυμούμε. Και αυτό μπορεί να γίνει σε πάρα πολλούς κλάδους. Έτσι, μπορούμε να έχουμε τεχνικές δεξιότητες σαν προγραμματιστές και να θέλουμε να κάνουμε κάτι άλλο και να πάμε να εργαστούμε ως προγραμματιστές σε μια εταιρεία που, κάνει, που σαν εταιρεία κάνει αυτό που θα θέλαμε εμείς να κάνουμε. Μπαίνουμε λοιπόν μέσα σε μια εταιρεία. Γνωρίζουμε τον κόσμο, χτίζουμε το network, μαθαίνουμε τι ακριβώς είναι το αντικείμενο που θέλουμε να κάνουμε και αργότερα κάνουμε την κανονική μετάβαση. Αυτά τα ενδιάμεσα στάδια είναι πάρα πολύ χρήσιμα.
Έτσι είναι. Και οι περισσότερες μεταβάσεις στις μέρες μας είναι πολύ εύκολες. Αν εξαιρέσουμε κάποια επαγγέλματα που απαιτούν τυχείο και ακαδημαϊκή εκπαίδευση, όπως είναι ο γιατρός ή ο δικηγόρος, τα περισσότερα πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε στον κόσμο δεν χρειάζονται στην πραγματικότητα ακαδημαϊκό πτυχίο. Χρειάζονται γνώσεις και δεξιότητες όμως. Και να έχουμε τρόπο να δείξουμε mm-hmm. πως τις κατέχουμε και πως τις εξασκούμε πρακτικά, έτσι, γιατί και αυτό παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ένας δικηγόρος ο οποίος θέλει να γίνει δημοσιογράφος, για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργήσει, λέω τώρα ένα παράδειγμα, ένα αντίστοιχο podcast. Το οποίο θα απευθύνεται συγκεκριμένα σε αυτόν τον κλάδο.
Ναι. Mm-hmm.
Για να αποκτήσει ένα υπόβαθρο, να μπορεί κανείς να πάει και να δει, για να δω αυτό τι δουλειά κάνει, πώς το κάνει. Πώς το αποδεικνύει αυτό που λέει ότι.
Ή μπορεί να γράψει κάποια άρθρα και να τα ανεβάσει στο Medium, να τα έχει δηλαδή σαν ένα πορτφόλιο της δουλειάς του. Mm-hmm. Παραδείγματος χάρη, κάποτε σε ένα Facebook group για επιχειρηματίες, είχα δει κάποιον ο οποίος έλεγε ότι κάνω μετάβαση στη ζωή μου από δεν θυμάμαι τι σε γραφιστική και για μέχρι 10 θέσεις προσφέρω λογότυπα με μόλις $100. Το οποίο είναι φθηνό για τιμές Αμερικής, έτσι. Και έκλεισε τα 10 λογότυπα επί τόπου. Με αυτόν τον τρόπο απέκτησε εμπειρία. Πληρώθηκε για τη δουλειά του, οπότε μπορούσε άνετα να δηλώσει στο μέλλον ότι είναι ένας επαγγελματίας στο αντικείμενο. Έχτισε χαρτοφυλάκιο. Mm-hmm. Και ναι, η αλήθεια είναι ότι υποπληρώθηκε για το χρόνο. Αλλά η μετάβαση ήταν πολύ πιο αποδοτική έτσι.
Τα testimonials που πήρε όμως από τους πελάτες του ήταν υπεραξία. Την οποία τη χρησιμοποίησε μελλοντικά για να φέρει τους καινούριους πελάτες.
Και, μόνο τα, τιμές, και μόνο τα references που θα τον. Το στόμα με στόμα που αυτοί οι πελάτες, αν μείνουν ικανοποιημένοι, και θυμίσω όλοι αυτοί οι ενεργά μέλη ενός δικτύου με επιχειρηματίες, πολύ εύκολα θα βρεθεί αυτός ξανά μπροστά στη δουλειά, χάρη σε αυτές τις 10 δουλειές.
Βέβαια.
Και το μόνο που είχε να κάνει ήταν να πληρωθεί λιγότερο, έτσι. Το μόνο που είχε να κάνει ήταν να πει το κάνω για λιγότερα λεφτά. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο.
Με πλαίσια, έτσι, όχι.
Ναι, 10 πρώτα.
SAE. Για τα πρώτα 10.
Τα έκλεισε επιτόπου, λέω, στα comments από κάτω.
Μα χρειάζεται να αποδεικνύουμε πάντα την αξία που μπορούμε να προσθέσουμε οπουδήποτε. Αλλιώς δεν γίνεται μετάβαση. Ποια είναι αυτή η αξία, πώς μπορούμε να την αποδείξουμε? Υπάρχουν πάρα πολλοί τρόποι πλέον στις μέρες μας. Το ίντερνετ είναι ένα υπερεργαλείο και χρησιμοποιούμε μόνο το 1% πιαν των δυνατοτήτων που μας δίνει. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να κάνει κανείς για να προβάλλει τη δουλειά του και την ιστορία που λέει για τη δουλειά του. Ακόμα και στο Medium να μην πας, ας πούμε, το LinkedIn σου δίνει δυνατότητα να ανεβάζεις άρθρα. Αν κάνεις καλό networking και μπαίνουν επαγγελματίες και διαβάζουν αυτά που έχεις να πεις και έχεις και πάρα πολύ ωραίες συστάσεις στο προφίλ σου, τι σε σταματάει από το να κλείσεις πελάτες ή να κάνεις συνεργασίες?
Και όλα αυτά χτίζουν και ένα personal brand, το οποίο στις μέρες μας, στις νέες εργασίες, είναι από τα πιο αποδοτικά πράγματα. Ο James Altucher λέει, λέει κάτι πολύ, λέει, αν έχεις δύο υποψήφιους που μοιάζουν πάρα πάρα πολύ και ο ένας έχει γράψει βιβλίο, πάντα θα πάρεις αυτό με το βιβλίο.
Εννοείται. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να γράψεις βιβλίο?
Εντάξει, το βιβλίο μπορεί να είναι λίγο υπερβολή, αλλά εγώ το λέω. Το βιβλίο είναι λίγο υπερβολή, αλλά εγώ γυρνάω και λέω ότι αν έχεις δύο πολύ κοντινούς υποψήφιους και ο ένας έχει μια ενεργή παρουσία, π.χ. κάποια άρθρα στο LinkedIn του, στο ίντερνετ, και φροντίζει να το επικοινωνήσει αυτό στο βιογραφικό και στη συνέντευξη, πάντα αυτός θα πάρει τη δουλειά.
Βέβαια. Γιατί αυτά όλα επικοινωνούν πάθος, πειθαρχία, στόχο, κίνητρο, διάθεση για μάθηση. Γρήγορη μάθηση πολλές φορές. Και αυτά είναι πράγματα τα οποία αποτελούν και ήπιες δεξιότητες και είναι εκείνο που αποζητά οποιοδήποτε εργοδότης. Ή οποιοδήποτε άνθρωπος με τον οποίο πάμε να συνεργαστούμε, έτσι. Κανείς δεν θέλει κάποιον που είναι απαθής και βαριέται να μάθει κάτι καινούριο. Ή θεωρεί ότι δεν χρειάζεται, γιατί τα ξέρει.
Ακριβώς.
Ποτέ να μην λέτε εγώ ξέρω. Το έχω ξαναπεί, το λέω συνέχεια. On the record, off the record. Το εγώ ξέρω κλειδώνει το μυαλό.
Και φυσικά, κάθε διαδικασία αλλαγής καριέρας θα απαιτεί μία από τις εξής δύο δεξιότητες. Είτε έβρεση εργασίας, είτε ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η επιχειρηματική δραστηριότητα είναι ένα κεφάλαιο από μόνη της. Όσον αφορά την έβρεση εργασίας, που είναι και το πιο συχνό, το αμέσως προηγούμενο επεισόδιο από αυτό έχει να κάνει με το πώς να βρεις μια δουλειά. Το αμέσως επόμενο επεισόδιο από αυτό θα έχει να κάνει με την συνέντευξη και το πώς να τα πας πάρα πάρα πολύ καλά σε μια συνέντευξη. Αυτά τα δύο λοιπόν επεισόδια θα βοηθήσουν στο επόμενο βήμα, που είναι το να ολοκληρωθεί αυτή η μετάβαση και να πάμε στον καινούριο κλάδο, ξεκινώντας δυναμικά, θα έλεγα. Και το τελευταίο πράγμα που θέλω να πω για να κλείσουμε το επεισόδιο, το οποίο θα ταιριάζε και πολύ και στην αρχή του επεισόδιου με το mindset, είναι το sunk cost bias. Αναφορά και στα επεισόδια με τα biases. Το bias δηλαδή που μας κάνει να φοβόμαστε επιλογές με βάση τους πόρους που έχουμε ήδη διαθέσει σε αυτές. Όταν έχουμε κάνει μια χρηματική επένδυση, τα λεφτά που έχουμε βάλει. Όταν έχουμε κάνει μια καριέρα, ο χρόνος και τα χρήματα που έχουμε διαθέσει. Μπορεί να έχουμε δώσει λεφτά για να σπουδάσουμε, πολύ χρόνο για να σπουδάσουμε και όλα τα χρόνια εμπειρίας που έχουμε μέχρι αυτό το σημείο. Και πολλές φορές τείνουμε να φοβόμαστε να κάνουμε την αλλαγή λόγω όλης αυτής της επένδυσης πόρων που έχουμε κάνει. Και αυτό είναι τα πολύ, πολύ τακτικά λάθη που κάνει το ανθρώπινο μυαλό και δεν πρέπει να το αφήνουμε να μας κρατάει πίσω. Γιατί το τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα είναι χαμένο, πάει, τελείωσε. Ειδικά ο χρόνος δεν γυρνάει πίσω με τίποτα. Ας πούμε ότι τα λεφτά μπορείς να μην τα έχεις δώσει και να τα έχεις ακόμα στην τράπεζα ή μπορείς να τα βγάλεις πίσω. Αλλά ο χρόνος είναι ακόμα χειρότερος. Από τη στιγμή που τον δώσαμε, πάει και τελείωσε. Δεν έχει κανένα νόημα να τον σκεφτόμαστε. πρέπει μόνο να μεγιστοποιήσουμε το χρόνο μπροστά.
Ναι, και πολλές φορές αφήνουμε αυτό το χρόνο που έχουμε αφιερώσει σε κάτι, και σε προηγούμενο επεισόδιο έχουμε αναφέρει και το παράδειγμα της σχέσης, ας πούμε, που είμαστε τόσα χρόνια μαζί, πού να χωρίζω ναι. τώρα και τι θα κάνω μετά. Επειδή έχουμε αφιερώσει τόσα χρόνια μαζί, αλλά η σχέση είναι δυσλειτουργική και το ξέρουμε. Θα αναφέρω εδώ το pop culture, γιατί έχουμε καιρό να αναφέρουμε κάτι. Το Λεωνίδα από τους 300, ή αλλιώς τον ηθοποιό Τζέραρντ Μπάτλερ. Έβλεπα χθες μια συνέντευξή του και αναφερόταν σε ακριβώς αυτό εδώ το πράγμα. Καταρχάς, οι περισσότεροι από εμάς δεν ξέρουμε ότι έχει σπουδάσει νομική. Επίσης, δεν ξέρουμε ότι είχε ξεκινήσει το internship. Ξεκίνησε να δουλεύει ή να κάνει πρακτική πάνω στο αντικείμενο. Και συνειδητοποίησε κάποια στιγμή, έχοντας αφιερώσει βέβαια τόσα χρόνια ήδη στις σπουδές και στο internship, έτσι. Ήταν νομίζω 4-5 χρόνια οι σπουδές και άλλα 2 το internship. Συνειδητοποίησε κάποια στιγμή ότι δεν του άρεσε καθόλου αυτό το πράγμα. Οπότε άρχισε να γίνεται πάρα πολύ κακός υπάλληλος στη δουλειά του, στην εταιρεία που δούλευε. Δεν πήγαινε στη δουλειά, έτεινε να χάνει Παρασκευές, ας πούμε, πάρα πολλές Παρασκευές μέσα σε 2 χρόνια και πολλές Δευτέρες. Και κάποια στιγμή τον καλέσανε και του είπανε: δώσε μας έναν λόγο για να μην σε απολύσουν. Και είπε: δεν έχω λόγο, εγώ θα με απέλεια. Και αυτό που ακολούθησε μετά είναι αυτό που ξέρουμε ήδη όλοι. Ότι ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή κάνει.
Μια πετυχημένη καριέρα στην ηθοποιία στο Hollywood, δεν είναι και εύκολο.
Και όπως λέει ο ίδιος στην ιστορία, εξηγεί ακριβώς αυτό εδώ τον bias και λέει ότι οι περισσότεροι από εμάς σκεφτόμαστε: έλα μωρέ, έχω αφιερώσει τόσα χρόνια στις σπουδές, ας κάνω και την πρακτική. Έλα μωρέ, αφού αφιέρωσα τόσα χρόνια στις σπουδές και πρακτική, ας ξεκινήσω να δουλεύω εκεί. Και τελικά καταλήγουμε να οραματιζόμαστε τον εαυτό μας να βγαίνει στη σύνταξη, έχοντας κάνει μια δουλειά που δεν θέλαμε εξ αρχής να κάνουμε καθόλου. Γιατί?
Και οι περισσότεροι άνθρωποι αυτά που μετανιώνουν στη ζωή τους και προς το τέλος της δεν είναι αυτά που κάνανε, είναι αυτά που δεν κάνανε. Οπότε, μπαίνοντας σε μια διαδικασία που μένουμε σε μια επιλογή για πάντα, οδηγούμε τον εαυτό μας να μετανιώσει για όλες τις επιλογές και για όλα όσα δεν δοκιμάσαμε.
Ναι. Ναι, δεν μπορείς να μετανιώσεις για κάτι που ξέρεις πώς ήταν.
Ναι, έτσι, έτσι δηλαδή.
Το χειρότερο ερώτημα που μπορώ να κάνω εγώ στον εαυτό μου, που μπορώ να φανταστώ να κάνω στον εαυτό μου στα 80, είναι να διερωτηθώ τι θα είχε γίνει αν. Αυτό μπορεί να με σκοτώσει μόνο που το φαντάζομαι.
Και θα σε σκοτώνει λιγότερο αν τουλάχιστον έχεις δοκιμάσει πολλά πράγματα.
Εννοείται, ναι.
Εντάξει, δεν μπορείς να κάνεις και όλα τα μονοπάτια να τα, ξέρεις, να τα προσπελάσεις. Δεν γίνεται.
Προφανώς, προφανώς. Καλό είναι όμως εκείνα που θέλεις να κάνεις πάρα πολύ, να δώσεις την ευκαιρία στον εαυτό σου να τα κάνει.
Και με αυτό το υπέροχο μήνυμα θα κλείσουμε το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε όπως πάντα να βρείτε τις σημειώσεις του επεισοδίου μας στο site μας, στο brainhackingacademy.gr.
Και θα σας ζητήσουμε να πάτε σε οποιαδήποτε εφαρμογή podcast έχετε βρει και μας ακούτε, iTunes, Stitcher, Spotify, Podbean, Google Podcasts, όπου θέλετε, και να μας γράψετε και είναι φανταστικό πεντάστερο review, γιατί έτσι μας φτιάχνετε τη διάθεση, βοηθάτε το podcast να ανέβει. Και φυσικά θα διαβάσουμε το review σας σε κάποια από τα μελλοντικά επεισόδια. Παρεπιπτόντως είχαμε σήμερα ένα να ανεβάσουμε και 2 να ανεβάσουμε. Και ξέχασα να σου το πω, Δημήτρη.
Τέλεια, θα το χρωστάμε στο επόμενο και στο μεθεπόμενο επεισόδιο αντίστοιχα. Κάποια στιγμή θα το διαβάσουμε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
Εννοείται, εννοείται.
Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας και σας ευχόμαστε καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια.